në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rivalitetet mes partive në pushtet po pengojnë funksionalizimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Propozim rezoluta serbe për Kosovën diskutohet në asamblen e përgjithshme më 9 shtator, thonë mediat Beograda serb. Qeveria aktuale po zhyt Kosovën në krizë të thellë ekonomike, thot për programin ton Musa Limani, drejtori i Institutit të Ekonomisë. Sanxheku nuk ka ngjashmëri me Kosovën, thot Rasim Lajç. Slovakia i thot sërisht jo ndihmës evropiane për Greqinë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të diskutojë propozim rezolutën e Serbisë lidhur me Kosovën në datën 9 shtator, më herët se ç'ishte paralajmëruar, njoftojnë mediat serbe. Këto të fundit pohojnë se Abdul Salam Treki, ministri libian që është zgjedhur në krye të sesionit të 64 të Asamblesë së Përgjithshme, ka pranuar kërkesën e Serbisë që debati për propozim rezolutën rreth Kosovës të mbahet në 9 shtator. Votimi mund të ndodhë në të njëjtën ditë, por kjo do të varet nga ecuria e debatit dhe nga kryesuesi i radhës së Asamblesë. Duke i referuar burimeve zyrtare në Beograd, mediat theksojnë se dokumenti është kërkuar të diskutohet në të njëjtën ditë me propozim rezolutën për Nagorno-Karabakun. Ky fundit njihet si një ndër konfliktet e ngrira në hapësirën e Ish-Bashkimit Sovjetik. Sesioni i radhës i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s për herë të parë do të ndiqet nga një përfaqësues i Bashkimit Evropian, pasi kjo e fundit ka marrë statusin e organizatës vëzhguese. Sërish Beograd nuk ka ngjashmëri mes Kosovës dhe Sandžakut, ka deklaruar Rasim Lajç, ministri i punës dhe politikave sociale në qeverinë e Serbisë. Nuk ka gjansa që në Sandžak të krijohet një tjetër zonë nxehtë, tha Lajç, duke shtuar se askush nuk përjashton mundësinë e incidenteve si ato të ditëve të fundit. Lajç tha se po përqendrohen në problemet ekonomike për të tejkaluar dëllimet brenda komunitetit bosnjak. Washington, trupat amerikane mund të kthehen operacione luftarake në Irak nëse do të jetë nevojshme, tha generali Ray Odierno, komandant i forcave amerikane në Irak. Odierno tha se forcat irakiane të sigurisë do të jenë të gatshme deri kur të vijë koha për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga ky vend që është paraprakisht për në vitin 2011. Generali Odierno tha se ndihma ushtarake amerikane për Irakun pas vitit 2011, sipas të gjitha gjasave, do të jetë në ruajtjen e hapësirës ajrore dhe kufive. Washington, furnizimi nga Rusia me karburant bërthamor për të parin central nuklear iranian tregon se Irani nuk ka nevojë të ngrejë kapacitetet e veta sa i përket pasurimit të uraniumit. Deklarata e Departamentit të Shtetit tekson se Shtetet e Bashkuara e pranojnë reaktorin e Busherit të ndërtuar nga rusët, i cili është ngritur për të përmbushur nevojat civile të Iranit. Washingtoni nuk e shet centralin në fjalë si rrezik për shumimin e armëve bërthamore. Nga ana tjetër, Izraeli ka dënuar furnizimin e reaktorit të Busherit duke e cilësuar si të papranueshëm. Mendoj se Irani është kërcënimi jo vetëm për shtetin e Izraelit, po për të gjithë botën e lirë, tha ministri Izraelit i shkencës Daniel Hershkovic. Kabul, në disa incidente të ndara në pjesë të ndryshme të Afganistanit, sot kanë humbur jetën 4 ushtarë amerikan. NATO e tha se 3 prej tyre u vranë nga një sulm militantëve, ndërsa e katërti nga shpërthimi një bombe artizanale. Burimet zyrtare afgane tregojnë se gjatë fundjavës janë vrarë 5 ushtarë afgan dhe 17 militantë. Qeveria Slovake gjendron pas vendimit që të mos miratojë ndihmën prej 110 miliard eurosh të vendeve të eurozonës për Greqinë. Ministri i Jashtëm Mikulaš Gjurinta tha se marrëveshja e arritur në maj për të ndihmuar Greqinë, e cila gjendej pranë falimentimit, ishte e keqkuptuar dhe pakti ishte si solidariteti të përgjegjshmëve për të papërgjegjshmin. Më 11 gusht Parlamenti i Slovakisë votoi kundër miratimit të marrëveshjes dhe kundër kontributit në të, ndonse më herët qeveria kishte premtuar të kundërtën. Megjithë kundërshtimin slovak, paketa e ndihmës për Greqinë do të vazhdojë. Athina përgatitet të marrë pjesën e dytë të kësaj ndihme në vlerë prej 9 miliard dollarësh. Pekin, kryeministri kinez Wen Jiabao deklaroi se Kina duhet të ndërmarrë reforma politike për të ruajtur gjendjen e mirë ekonomike. Pa ndryshime politike, Kina mund të humbas arritjet aktuale në ekonomi, tha kryeministri kinez. Wen tha se dëshiron të krijojë kushte që njerëzit të kenë mundësi të kritikojnë qeverinë si një mënyrë për të adresuar problemin e përqendrimit të tepër të pushtetit dhe një mbikëqyrje jo efikase. Wen nuk dha detaje për reforma politike, por theksoi se duhen garantuar të drejtat demokratike të njerëzve. Sërish Pekin, përmbytjet e shkaktuara nga shirat e ditëve të fundit kanë detyruar 94.000 persona të largohen nga vendbanimet e tyre në qytetin kinez të Dandongut. Qyteti verior do të përballet me rreshtje të reja gjatë ditëve në vazhdim. Nga vërshimi i njëjtit të lumtë, dëme janë shkaktuar dhe në anën korane të kufirit ku janë shkatruar të mbjellat dhe ndërtesat në 5 fshatra. Sarajevo, aktoria e Hollywoodit Angelina Jolie ka bërë të ditur se planifikon një film romantik që do të xhirohet në Ballkan. Deklarata u bë gjatë vizitës së saj në Sarajevo në cilësinë e ambasadores së Vullnetit të Mirë për UNHCR-n, Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Filmi do të jetë një histori dashurie që zhvillohet në Bosnjë në vitet e luftës 92-95. Filmi do të fokusohet tek një çift që u njeh në prag të luftës dhe pasojat e konfliktit në marrëdhënien e tyre. Filmi do të përfshijë aktorë nga grupe të ndryshme në Jugosllavi. Deklarata e Jolie theksonte se filmi do një histori dashurie dhe jo deklarat politike. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Gjendja në të cilën është Kosova dëshmon nevojën e funksionimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës tonë për programin tonë ekspert të sigurisë në Prishtinë. Punesat e deritanishme për mos funksionalizimin e AKI-së ata i konsiderojnë si të parësueshme. Ndërkaq ligjvënësit opozitar dhe ekspertët fajsojnë rivalitetin mes partive në pushtet si një nga arsyet e dështimit. Ardhon Gonushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Inteligjencës, edhe pse është themeluar që një kohë të gjatë ajo sipas ekspertëve të sigurisë, ende është duke vendnumëruar vonesën e funksionalizimit të këtij institucioni, ekspertët e shohin si shumë të dëmshme për vendin. Ramadan Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se është e pakuptim të vonesa e funksionalizimit të AKI-së.
Kjo vonesë pati refleksione edhe deri në ditët e sotit kur agjencioni nuk është funksional, domethënë nuk e kryen punën e vet. Përkundër asaj që është thënë se deri në fund të këtij viti do të funksionalizohet pjesërisht dhe do të filloj puna. Unë mendoj që vështirë se kjo do të ndodhë, por edhe nëse ndodhë, rezultatet kanë me qenë shumë minimale.
Për funksionalizimin e këtij organi të sigurisë, eksperti Çehaja thotë se duhet të ketë një angazhim institucional. Ai mendon se udhëheqja së AKI-së duhet një përkraje për rekrutimin e njerëzve të rinj. Në të kundërtën, sipas zotit Çehaja, Kosova do të jetë shumë mbrapa pa funksionimin e AKI-së dhe funksionimin e shërbimeve të tjera në Kosovë.
E pa një shërbim të mirë fill të inteligjencës, qoftë ai numërikisht i vogël, ne nuk mund të presim që dikush të rregulloj këtë punë, por ne vet duhet të ndërmarrim masa në mënyrë që të jetë ky agjencion funksional. Ne nuk e kemi agjencionin i cili do të zbulonte të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me destabilizimin e Republikës së Kosovës, qoftë domethënë për brenda, por qoftë edhe nga jashtë.
Zoti Çehaja vren dy probleme të cilat ndikojnë direkt në mos funksionimin e agjencisë së inteligjencës.
Ka shumë njerëz të cilët janë lajmëruar, por nuk ka njerëz të duhur. E dyta është problemi që ka refleksione të ndryshme nga jashtë. Pse mos ta themi, edhe shërbimet partijake që kanë ekzistuar më herët, ka njerëz të tillë që dëshirojnë të hyjnë në këtë shërbim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare hedhin kritika në drejtim të institucioneve qendrore për vonesën e funksionimit të AKI-së. Ibrahim Selmana, antar i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë nga AKI-a, thekson se mosmarrveshjet politike brenda koalicionit qeverisës që nuk duhej të ishin, bëjnë që AKI-a të mos jetë funksionale.
Ka pas probleme politike për themelimin rrot, por për funksionalizimin e agjencionit kosovar të inteligjencës. Dhe këtu është vërejt qartë një mos bashkëpunim mes të dy forcave politike që udhëhet në qeverinë dhe prej, këtu në zhvillimeve prapë është edhe mos funksionalizimi i agjencionit kosovar të inteligjencës. Pra janë interesat ngushta të partive në pushtet dhe nuk kanë një strategji ose nuk kanë besim se të japin hapsin rrimet dhe funksionalizimet të agjencionit kosovar të inteligjencës.
Selmanaj thot se nga mospuna e AKI-së do të ketë edhe situate paqëndrueshme të sigurisë.
Pasurjet janë në vazhdimësi, do të jetë. Thjesht për AKI ka nevojë qytetari i Kosovës dhe mekanizma të tjerë mbrojtës. Kjo do ta sjellë një situatë jo stabil, jo qëndrushme edhe në bashkëpunim me policinë dhe me organet e rangut në Kosovë.
Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Komo Park ka deklaruar se ky institucion është duke funksionuar, edhe pse sipas tij ende nuk është kompletuar i gjithë stafi. Ndryshe, veç drejtorit të AKI-së në shtatorin e vitit të kaluar, janë emëruar zëvendës drejtori Latif Merovci dhe inspektori i përgjithshëm Agron Selimaj. AKI-a tashmë ka hapur konkursin për agjent dhe siç thuhet ka pasur interesim të madh për të qenë pjesë e kësaj agjencie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Paralajmërimet e misionit evropian për polici dhe drejtësi për nisjen e arrestimeve të personave që kanë shkelur ligjin në veri të Kosovës kritikohen nga përfaqësues të serbëve si të motivuara politikisht. Ndërkaq qeveria mbështet veprimet e Uleksit, por opozita vlerëson se mbështetja qeveritare nuk është vërejtur në luftën e mekanizmave përgjegjës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në veri të vendit. Nga Prishtina u sjell korrespondente jonë Dona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës shprehin bindjen se hetimet e Uleksit kundër krimit të organizuar në këtë pjesë të vendit dhe paralajmërimet se së shpejti atje do të arrestohen personat e parë që kanë shkelur ligjin kanë nuanca politike. Ata thonë se veprimet e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë të bëjnë pak me drejtësi, por siç thuhet, kanë për qëllim imponimin e shtetit të Kosovës. Një nga politikanët serb në veri, Milan Ivanović, theksoi se deklaratat që flasin për ekzistimin e kriminalitetit në veri të Kosovës potencohen vazhdimisht për t'ia hapur rrugën ndërhyrjes së mekanizmave të ndryshëm në jetën e serbëve në veri të vendit.
Ali stavu potencirani kriminala kojeg samo oni vide e zaista u...
Potencimin e vazhdimësit i kriminalitetit, të cilin vetëm ata e shohin, në të vërtet është në funksion të përballjes me institucionet tona dhe njerëzit ton. Ato janë në funksion të paraqitjes së intervenimeve të tilla, kinse kanë të bëjnë me kriminalitetin, por në esencë ato janë tentime për implementimin e dhunshëm të kuazi shtetit, të cilin serbët në mënyrë demokratike kanë kundërshtuar, u shpreh Ivanović. Zyrtarët e lartë e Uleksit paralajmëruan ditë më parë se në javët e ardhshme në veri pritet të nisë arrestimi i personave të parë që kanë shkelur ligjin. 6 nga 25 rastet të cilat ky mision po jeton në pjesën veriore të Kosovës e që janë të ndërlidhura me kontraband, krim të organizuar, korrupsion, vrasje dhe tentim vrasje, cilësohen si serioze dhe të profilit të lartë. Megjithatë, në Euleks nuk dëshën të komentojnë pasqyrën kohore se kur mund të ndodhin arrestimet e para, për shkak të siç thuhet mundësis për pengimin e hetimeve në zhvillim. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë mbështetur iniciativën e Euleksit për të vënë para drejtësisë njerëzit e përfshirë në veprime antiligjore në veri. Një mbështetje e tillë sipas opozitës kosovare ndërkësh nuk ka qenë e dukshme deri më tani. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, qartësoi qëndrimin e subjektit politik që përfaqëson.
Deri më tash shtuat se qeveria nuk është e gatshme të jap kontributin e vet në aspektin e luftimit të krimit të organizuar në veri të Kosovës dhe askund tjetër në Kosovë, pra presim që Euleksi të jetë adresa kryesore dhe përgjithësa kryesore për të luftuar krimin organizuar atje.
Sa ai duke quajtur të domosdoshëm veprimin e menjëhershëm kundër krimit të organizuar dhe dukurive të tjera në kundërshtim me ligjin në pjesën veriore të Kosovës. Në mesin e personave që gjatë veprimeve të Euleksit në veri mund të dalin para ligjit, sipas Ramadanit, nuk janë vetëm serbët lokal, por edhe zyrtar institucional të Kosovës dhe siç tha ai, edhe ata të mediave.
Kjo sigurisht ka për adresë grupe të saktuara të organizuara që merren me krim të organizum dhe kontraband, që kryesisht besohet se janë serb lokal, por po ashtu ka të përfshirë edhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës, të komunitetit shqiptar, apo disa dhe në media. Kushdo që është i përfshirë atje, duhet të vendosen para ligjit, para drejtësisë.
Mungesa një kontrolli të mjaftueshëm në pikat doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës thuhet se ka quar në rritjen e kontrabandës së mallrave përmes këtyre pikave. Këto pika kufitare ishin ndjekur nga serbët protestues pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa kishin mbetur me një kontroll të zbehtë deri në vendosjen e doganierëve të Euleksit atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me politikat aktuale të qeverisë, Kosova është duke shkuar drejt një krize të thellë ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, Musa Limani. Limani shton se derisa në Kosovë do të ekzistojë korrupsioni, nuk do të mund të ketë zhvillim ekonomik. Intervistën me profesor Limanin e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Profesor Limani, në Kosovë po vazhdon të ekzistojë një gjendje rëndë ekonomike dhe sociale pa zhvillim e rritje ekonomike. Çfarë ka bërë që Kosova dhe më tej të ketë një gjendje të papërmirësueshme ekonomike?
Qëse e marrëmi në tërsi periudhën e pasluftës, mund të themi se zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk është zhvilluar në mënyrë të organizuar, nuk ka pas ndonjë strategji, koncept të zhvillimit dhe për fat të keq zhvillimi ekonomik në këtë periudhë është zhvilluar ad hoc dhe pjesërisht. Kjo ka ndodhur parasysh se asnjë qeveri deri më tani nuk kanë arritur që të formojnë një politikë ekonomike konsekuente dhe të hartojnë një strategji të zhvillimit ekonomik e cila do të mundsonte që të kemi një orientim të planifikuar me koncept, me strategji të zhvillimit ekonomik.
Së fundi ka pasur edhe lëvizje të mëdha të çmimeve të konsumit që shërbërish në Kosovë, se flitet për thellim të varfërisë. Komenti juaj lidhur me këtë?
Çështja e çmimeve do të thotë është rezultat teknik, konkretisht është rezultat edhe i importit, do të thotë në një masë të madhe teknik çmimet diktohen nga importi për arsye se dikon 80% të gjitha të mirave materiale importohen. Standardi jetësor teknik është duke u hapësirë dhe gjithnjë e rëndon korrizin e konsumatorit për kësaj shtresës kryesore ose shtresës më të varfër e cila përfshin dikon mbi 60% të popullatës së Kosovës. Niveli i pagave i cili është tek ne është caktuar në mënyrë pa ndonjë analizë, për arsye se në aspektin ekonomik pagat caktohen në bazë të nivelit të çmimeve. Në këtë drejtim, kur vjen deri te ngritja e çmimeve të artikujve kryesor për ekzistencën e popullatës, shteti duhet të intervenojë. Mirë po, për fat të keq, tek ne nuk mund të intervenoj para arsye se mungon profesionalizmi në institucionet tona dhe nuk janë të përgatitur si qeveri që të intervenojnë.
Profesor Limani, nëse vazhdojnë me këto politika aktuale, të cilat ju thoni se nuk do të mund të sillin zhvillim ekonomik, atëherë Kosova edhe më tej do të ballafaqohet me këtë gjendje. Cila do të ishte sipas jush alternativa më e mirë për të dalë nga kjo situatë?
Shikoni, edhe në ekonomi ekziston ligji i inercionit. Normalisht se do të ecët, do të ecët me këmbët e breshkës, normalisht se nuk do të dhesim nga uria, për shkak se do të funksionojnë në të sektori privat, sidomos ai bujqësor etj. Orientimi i zhvillimit ekonomik ne është kryesisht në infrastrukturën ekonomike, në ndërtimin e rrugëve dhe të energjisë elektrike. Mirë po, të gjitha investimet, akumulimi i cili duhet të jetë për zhvillim ekonomik të shkojnë në infrastrukturë dhe në energjetikë është e papranueshme dhe pakuptueshme për logjikën e ekonomistit. Prandaj gjithë orientimi i zhvillimit ekonomik të Kosovës duhet të jetë ka prodhimi. Pra arsye se prodhimtaria është ajo e cila krijon të ardhurat kombëtare dhe ajo që ngrit normën e punësimit, që ngrit standardin jetësor dhe normalisht që e zbut papunësinë dhe e zbut varfërinë dhe problemet sociale. Derisa të ekzistojnë korrupsioni dhe interesat individuale, grupore e partijake dhe nuk dilet mbi egon personale dhe partijake, ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik.
Është paralajmëruar se Kosova së shpejti do të jetë pjesë e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. A ka Kosova projekte për thithjen e fondeve që mund t'i ofrojë ky mekanizëm financiar?
Unë mendoj se kjo është një hap shumë pozitiv, do të jetë një shtyllë shumë e madhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Mirë po, në kontekst të kësaj unë do të thoja se asnjë institucion ndërkombëtar, as banka, as fondi monetar, as në këtë rast Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, nuk do t'i japin Kosovës para në thes, po them kushtimisht në thes. Prandaj tash paraqitet një detyrë shumë e madhe para qeverisë së Kosovës që të përgatitet me programe. Lidhur me këtë unë do të thoja edhe një konstatim tjetër. Pakti i stabilitetit është themeluar pikrisht pas mbarimit të luftës në Kosovë me 1999 dhe pikrisht për Kosovën. Po sjerash ne jemi antarë i atij pakti të stabilitetit dhe për fat të keq deri më tani Kosova nuk ka marrë asnjë cent. Pse? Jo pse nuk don pakti i stabilitetit ta ndihmojë Kosovën. Po Kosova nuk ka përgatitur asnjë program. Prandaj kredinat nga këto institucione nuk mund të hipen pa programe. Pra kjo duhet të jetë një sinjal që duhet të reflektojë të qeveria Kosovës se me rastin e antarësimit në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, duhet të përgatiten projekte, duhet të bëhet një strategji, një koncept dhe ka duhet të orientohen ato mjet.
Intervistën e plot me profesor Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik, e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Sipas sindikatave të pavarura dhe ligjvënësve në Kosovë, të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë drastike. Kjo vjen edhe nga mosmiratimi i projektligjit të punës. Punëtorët nuk e kanë asnjë adresë ku do të mund të ankoheshin. Nga Prishtina mbi këtë temë kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë drastike, thonë vetë punëtorët si dhe përfaqësues të sindikatave të pavarura të Kosovës, ndërkaq projektligji i punës i përgatitur nga qeveria disa herë është shqyrtuar në parlament, por nuk është miratuar. Haxhi Arifi, kryetari kësaj sindikate, thot se vazhdimisht ka kërkuar miratimin e ligjit të punës, sepse mungesa e këtij ligji ka bërë që punëtorët kosovarë të pallafaqohen me probleme nga më të ndryshmet.
Kemi kërkuar nga qeveria se faktikisht nuk i ka zbatu atë marrëveshjen tripalshe që kemi bërë qeveria dhe ekonomike BSPK, dhe ne i kemi bërë amandamente të cilat ata i kanë hjek nga ligji që para prakisht jemi ta hërdu tripol.
Si pas ti në shtator do tjetë ledzimi i dyti projekt ligjit të punës, derisa ky ligj tash për tash nuk po zbatot dhe kryon një zbrastir në mbrojtjen e të drejtave të punëtorve.
Do të dërzohen parlamentin, nëse kjo nuk bëhet, atëre veç po kuptohet që dikush po dën anarki, nuk po dën ligjshmëri, dikush po dën që ti mbroj sektorin sidomos privat, që shkeljet në flagrant të gjebon ndaj punëtorve të punësimi, të kontratat, të mbrojtja në punë, të mbrojtja shëndetësore e tjera tjera dhe orari punës i shtërgjatur ka 16 orë.
Blerim Hoxha nga Prishtina, i cili punon në një kompani private, mendon se mungesa e ligjit punës ndikon negativisht tek punëtorët. Si pas ti, ky ligj do të ishte i mirë se ardhur për punëtorët kosovar, duke e marë parasysh shkeljen e të drejtave të tyre.
Mungesa e ligjit punës e ndikon shumë në anën negative, domethënë te punëtorët, të cilët punojnë me orar të tejzë gjatur. Për mendimin e punëdhënësve, kjo ndikon në rritjen e produktivitetit tyre. Mirë, po nuk është e vërtetë, sepse mbas gjitha analizave që janë bënë, një punëtor nuk mundet të punojë më shumë se sa 8 orë. Ndërsa te ne në Kosovë shkon numri orëve edhe 10, ndoshta ka vende edhe 12 orë pune.
Edhe Rita Hajzera nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenje Sociale në Kuvendin e Kosovës thot se shkelen drastikisht të drejtat e punëtorve dhe tregon mangësitë në këtë ligj.
Sot mas shumë të vendin tonë shkelen të drejtat e punëtorve. Falë gjendje ekonomike e tuen, jenë dëshmitar se sa fështirë është gjej vend pune.
Shembulli më i mirë për të treguar se sa vërtet shkelen të drejtat e punëtorve është edhe Korporata Energjetike e Kosovës, e cila njihet si një nga institucionet ku punëtorët janë më të rrezikuarit në punë. Prej pas luftës, në këtë institucion në orar të punës kanë humbur jetën më shumë se 25 persona, derisa 30% e punëtorve janë lënduar. Sidoqoftë, përfaqësues të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se punëtorët kosovar ende nuk i njohin të drejtat e tyre dhe procedurat e kërkimit të drejtave në rast se u mohohen ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në këto ditë me temperaturat e larta, pushimet janë një temë zakonte. Edhe këtë vit turistët nga Kosova përbëjnë grupin më të madh të vizitorëve në bregdetin e Shqipërisë. Korrespondentja jonë Menada Zaimi vizitoi plazhin e Durrësit ku bisedoi me disa pushues nga Kosova, mendimet e të cilëve mund të ndiqni në kronikën në vazhdim.
Banorët e Kosovës janë pushuesit besnik të bregdetit shqiptar. Pjesa dërmuese tyre zgjidhin Durrësin për të pushuar. Banor nga e gjithë Kosova, pushues prej vitesh në Shqipëri apo të ardhur për herë të parë, përbëjnë dhe numrin më të madh të turistëve që kanë vizituar vendin ton këtë sezon turistik. Një banor nga Kosova nuk e ka të vështirë të përcaktojë arsyet se pse vjen në Shqipëri, ku dukshëm përfshihet edhe dimensioni patriotik. Opinionet janë të ndryshme kur flitet për çmimet, pastërtinë e plazheve apo edhe shërbimet që ofrojnë operatorët turistik në Shqipëri.
Pse keni zgjedhur Shqipërinë për të pushuar?
Po kam qenë edhe vitin e kalum, më ka pëlqyer për këtë shqiptar, mendoj edhe vitin e ardhshëm të ri.
Po, është hera e parë që ndodhem në Shqipëri, mua për herë të parë ka pëlqyer shumë, vend i bukur, njerëz të mirë, plazha shumë e bukur, gjitha të mirat. Jetoj në rrethin e Mitrovicës, përndryshe jam punëtor i minierës Trepça me flotacion në Stantërg.
Po ju zonj?
Mirë. E kënaqur, këmor jo hera e parë.
Nga Skënderoj. Që 8 vite që vjet. Në vetëm dërsh. Me çmimet janë të larta, janë më të mira se vjet.
Se di, sot është dita e parë, qëndroj mirë.
Dëgjoj nga këto bashkat dëtarët që çmimet nuk janë të larta, janë shumë për gjepin e kosovarve të mira.
Shqipëria na duket shumë e mirë, por si vjet pak, po më duket na kanë lëviz me çmime, që aty e kanë prish pak, se na përqev vimi.
Shumë vend e mirë, na pëlqen që 10 vite jemi këtu. Shumë mirë është, çmimet janë si në Kosovë, për mëra kalojnë, të mirë është shumë. Krejt mirë është, veç pak pasatia, po pak edhe vete, bon, pak edhe jo mungesa e turba, veç shumë.
Si pas statistikave zyrtare, në Shqipëri vetëm në 2 muaj që shorkorik nga dogana e Morinit, kanë hyrë të paktën 520.000 automjete. Autoritetet thonë se në këtë shifër të rritur ndjeshëm këtë vit të turistëve nga Kosova, një rol të madh ka luajtur dhe autostrada Durrës-Morin. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në bisedimet për çështje bërthamore, më shumë graja në tryez për palën amerikane, është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen amerikane Washington Post, tekse nga i cili do të mund të ndiqni në vazhdim. Kuroz Gottemoller filloi ndërmjetësimin për arritjen e një pakti të ri me Moskën lidhur me çështjet bërthamore. Pyetjet që u drejtuan diplomatëve amerikanë ishin ato të zakonshmet e që lidheshin me mbrojtjen raketore, mbushjet bërthamore dhe kontrollin e tyre. Por në mes të bisedimeve, një nga generalët rus pyeti se si ka mundësi që keni kaq shumë gra në delegacion. Prabin e rusëve, një armate e diplomateve amerikane ishin në tryezën e bisedimeve. Gottemoller drejtoi delegacionin amerikan që arriti në mars paktin e ri me rusët. Zvendësja e saj ishte një tjetër diplomate amerikane, Marcy Reese. Dyshkënstarët kryesorë amerikane ishin gjithashtu femra. Në fund të bisedimeve erdhi për të përmbyllur marrëveshjen Ellen Tauscher, nën sekretare e shtetit, shkruan Washington Post. Delegacioni amerikan pasqyronte ndryshimin që ka ndodhur gjatë dekadave të fundit në postat që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare që historikisht janë cilësuar si pjesë e botës mashkullore. 25 vite pas deklaratës së ndihmësit të Ronald Reaganit se gratë nuk i kuptojnë peshat e rënda, duket se shumë çka ka ndryshuar, vazhdon artikulli. Amerikanët qartësisht i kuptojnë politikat bërthamore, madje ato i drejtojnë këto politika. Gratë kanë marrë poste kyçe në çështjet bërthamore si në Pentagon dhe në Shtëpinë e Bardhë. Madje edhe projekti Indispensable Man tashmë drejtohet nga një grua, ajo është Karen Look që ndihmoi zhbërjen e programeve bërthamore të Libisë. Mëdhej Washington Post vazhdon se zyrtarët aktual, por datat më hershmit pohojnë se ndryshimet në politikat gjinore nuk janë rezultati administratës Obama. Gradualisht, gratë që filluan karrierën në çështjet e sigurisë, në shërbimin ushtarak dhe diplomatik, por dhe në institutet e ndryshme në vitet 70 dhe 80, tani janë pjesë e postave drejtuese. Nuk e kemi arritur suksesin brenda NATO-s, thot për Washington Postin Susan Burke, 34 vjeçare, njerëz drejtuese mbikëqyrjes së fundit të paktit për moshumimin e armëve bërthamore. Ekspertët bërthamor hedhin poshtë idenë se dhënia e një hapësire më të madhe grave ka çuar në ndryshimin e politikave. Nëse klisheja se gratë janë më paqëdashse se burrat ende sundon. Ajo që mund të thuhet është se gratë në këto struktura kanë zhvilluar një stil pune më bashkëpunues. Gratë janë ndoshta më të dhëna që të punojnë në ekip, çfarë është etike nëse synoni negociata të frytshme, thot për Washington Postin Laura Kennedy, ambasadore e Shteteve të Bashkuara në konferencën për çarmatimin në Kombet e Bashkuara në Gjenevë. Kennedy vete ka nisur karrierën diplomatike në vitin 1975, 3 vjet pas heqjes së kufizimit për karrierë diplomatike për gratë martuara. Ka pasur shumë pak gra në departamentin e shtetit në atë kohë, gjatë viteve ka ndodhur ndryshime të jashtëzakonshme, vazhdon në gazeta duke cituar Kennedyn. Pavarësisht arritjeve, gratë amerikane janë ende larg arritjes së barazisë me burrat kur vjen puna tek postat që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. Përveç kësaj, gratë profesioniste përballen me një sfidë unike, siç është baraspeshimi i punës dhe familjes, përfundon artikulli në Washington Post. Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rivalitetet mes partive në pushtet po pengojnë funksionalizimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Propozim rezolute për Kosovën diskutohet në asamblenë e përgjithshme më 9 shtator, thon mediat serbe. Qeveria aktuale po zhyt Kosovën në krizë të thellë ekonomike, tha për programin ton Musalimani, drejtori i Institutit të Ekonomisë. Sanxhaku nuk ka ngjashmëri me Kosovën, tha politikani serb Rasim Ljajić. Slovakia i thot sërish jo ndihmës evropiane për Greqinë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.